cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci Radija Svetigora i emisije Katedra koja je pred nama. U večerašnjoj emisiji čućemo predavanje jeromonaha Rafaila Boljevića, igumana manastira Podmajine u Budvi, na temu Mirotvorac, koje je održao u nedjelju 1. oktobra 2017. godine u Podmajinskom manastiru.
Ako hoćemo mir da imamo, onda je važno da znamo kad je rat nastao i koga je i na koji način izazvao. To je mnogo važno. Svaki pokušaj da gradimo mir, a ne znajući ko je rat izazvao, je osuđen na poraz. Iz jednog rata ulazimo u drugi kojim kao mir hoćemo da postignemo, pa onda rovareći na taj nezdrav način produbljujemo problem i izazivamo još veće ratove. Pa evo, ajde kad smo već locirali to mjesto na nebu i onoga ko je prvi ustao i zaratio, ko se prvi nemirom ispunio pa iz tog nemira i rat objavio, ajde onda da to dovedemo u vezu upravo sa ovim što reče brat Rajo i brat Miljan, dobro nišaneći, ali nedovoljno precizno. Da je u tajni Hristovog ovaploćenja, u tajni rođenja, zapravo došao mir. Sjetimo se još jednom onih angelskih himni, onog božićnog tropara, kojim su sveta nebesa pozdravile zemlju, kličući i jednoglasno pojući slava na visini Bogu i na zemlji mir, među ljudima dobra volja. E od tog trenutka svima nama, ljudskom rodu, ljudskoj prirodi, ponuđeno je i kroz svetu crkvu Hristovu, kroz svetu crkvu pravoslavnu, nudi nam se mir. Nudi se ta čudesna mogućnost da se izmirimo sa onim na koga smo ustali, podignuti zlobom onog prvog ustanika, koji je ustao na cara mira, pokrenut nemirnim duhom gordosti i posle njegovoga pada, taj svoj nemir, odnosno tu svoju gordost, on je ubrizgao u našu prirodu i podigao je tim duhom gordosti ili duhom protivljenja, a duh protivljenja je duh protivnika, a protivnik je đavo, kako mu ime govori i kako ga otkriva, đavo ili protivnik. I ubrizgavši svoj duh, svoju gordost, odnosno svoju bolest, on je podigao čovjeka i nadahnuo ga da zarati sa Bogom, svojim tvorcem. I evo, do dana današnjega tu zaista izuzetka nema. Sve što nije mirom Hristovim, mirom Sina Božijeg, blagosloveno, svaki onaj koji se kroz njega nije sa Otcem izmirio, ostao je u toj oblasti grijeha, gordosti i njome, on i dalje juriša, ratuje protiv svega što je Božije i svega što je Bogom blagosloveno. A mir na koji smo pozvani i koji nam se daje, izobilno daje u našoj svetoj crkvi ili ako hoćete u Hristovoj crkvi, on je tu i možemo ga primiti uključujući se u njen život. Pa evo, ajde večera zaprobamo, iako donekle svjesni, mada još uvijek više nesvjesni, ali ipak projavljuje se u zadnje vrijeme, slava Bogu, ipak i svijest, govorimo o onoj zdravoj crkvenoj svijesti u jednom, istina, vrlo malom dijelu našeg naroda, ali slava Bogu da je ima svijest o tome da smo zaista opkoljeni i pritegnuti velikim nemirom i projavama nemirom izazvanog rata. Ali ajde, eto, kako rekao smo, pomalo svjesni toga, mada situaciju u kojoj se ljudski rod nalazi potrebuje mnogo dublju svijest, jer je prilično iskomplikovana, maksimalno rizična, opasna, vrlo, vrlo opasna, jer prijeti ne samo našem vremenom životu i u dijelu, nego i onom vječnom, u tom ratu. Glava lako može da se izgubi za vjekove, to jest za vječnost, tako da nam je prisustvo Hrista Boga, to jest cara mira, jedina nada, praktično jedina nada, samo u crkvi. E sad, ovdje ako, neka priđe sestra, ima ovdje mjesta. Ako hoćemo da priznamo ovaj nemir koji caruje izvan crkve i sve ove ratove kroz koje smo prolazili i kroz koje ćemo tek proći, što one vidljive, što one neprestane i nevidljive koji se vode u duhovnoj sferi, mi ćemo samo u Hristovoj crkvi, sad je ovdje vrlo važno naglasiti, da taj mir, Božji mir, možemo naći ne samo mi koji smo kršteni u pravoslavnoj crkvi, nego svaki onaj koji je gladan, željan i žedan tog istinskog, nelažnog, nepokolebljivog Božijeg mira, može ga naći u izobilju, samo u Hristovoj crkvi, koja je zapravo njegovo tijelo. Tu ne smije da se provuče bilo kakva dilema, ima li tog mira i na nekom drugom mjestu. Ima, braći i sestre, i tekako ima njega i na Tibetu, ima njega i po himalajskim pašnjacima, ima njega na mnogim mjestima i on se danas nudi u neograničenim i heroinskim i kokainskim karavanima i količinama. Međutim, taj mir je lažni mir i iza njega, ukoliko ga primimo, uvijek nadolazi još veći, još razorniji nemir. I uvijek poslije takvih, nazovi primirja, slijede još veći, još razorniji ratovi. To vrijeme se koristi samo za unapređenje vojne industrije i tehnologije i za razrađivanje novih ratnih strategija. Vidite, ovih dana bacamo one nuklearne petarde, pravimo te razne probe i maksimalno smo zadovoljni svim onim učincima koje, recimo, jedan projektil može da izazove u vidu milionskih otkosa, to jest žrtava, eksplozije koje u jednom vrlo kratkom vremenskom intervalu mogu ognjenom stihijom da bukvalno progutaju, ne da zaljuljaju, a da mi posle idemo tim ulicama i brojimo naše žrtve i mjerimo štetu, nego bukvalno da progutaju čitave gradove, milionske gradovi, regione. E tako to biva kad djelujemo izvan onog svetog blagodatnog polja crkve Hristove koja mir nudi. Evo da se prisjetimo, a iz Jovanovog evanđelja, kako Gospod Isus Hristos, car mira, tako ga nazivamo, sve je u njemu mirno, on sam je mir i izvor mira, i sva njegova crkva, obzirom da je njegova, da kao iz čokota sve u njoj raste iz njega kao cara mira, pa sve u crkvi biva tim mirom prožeto, i do dana današnjeg ništa se tu suštinski izmijenilo, nije, crkva i danas prebiva u Božjem miru. E sad, postoji način kako se do tog mira dolazi, kako se on prima. Nažalost, mnogima danas taj način nešto je nedostupan, ali od vezanosti i loše naviknutosti na nemir, na duh ovoga svijeta koji je sav prožet gordošću, dakle i nemirom i grijehom, pa mi naviknuti na duh ovoga svijeta, pa onda i na običaje koje taj duh uvijek oblikuje i nalaže, onda mi ovako jadni, okovani tim običajima, pritisnuti mnjenjem, pa i zakonima kojima se taj mir štiti i sebi prostor obezbjeđuje, onda ovako i kad uspijemo da odvojimo neki, kako ga zovemo, a po tom cinizmu satanskom, slobodan dan, koji vrlo brzo prođe, opet se vraćamo u svoje tamnice i sisamo svoj nemir. Negdje u dubini, ropćući na nekoga, uvijek sa nekim ratujući, dok to bubrezi, dok to želudac, dok to crijeva, dok to mozak, dok to srce može da pumpa. A vidite i sami, ne može vrlo brzo te vitalne funkcije otkazuju poslije svih tih neprestanih ratnih dejstava koje vodimo kroz projavu energije i kretanje naših strasti, posebno strasti osuđivanja, koja je danas zahvatila gotovo sav svijet i mnogih drugih projava dubokog nezadovoljstva. I onda, nošeni takvim nemirom, naviknuti na njega, mi ne možemo da okusimo od onog sveštenog meda, odnosno mira koji nam naša crkva nudi. Prosto nismo pripremljeni. Pa ćemo večeras, ovako uz Božju pomoć, da probamo onako u nekom cik-cak kretanju, da vidimo i da sagledamo sve te mogućnosti koje u crkvi imamo i šta smo mi od toga i da li smo bilo šta u tom pravcu do sad radili. U svakom slučaju bilo bi dobro da makar budemo i ove svjesni ogromnih mogućnosti koje u crkvi imamo i velikog mira koga nam ona kao tijelo Hristovo danas ništa manje nego one prve dane nudi, uprkos velikom nemiru koji je tu oko nas, koji evo već polako udara i u zidine naših svetih hramova i kojim smo, kako rekao smo, samo je to potrebno i priznati, svi manje ili više prožeti. Dakle, uprkos svemu tome, Hristos kao car mira je vaistinu među nama, potpuno miran i nudeći taj svoj mir svakom od nas. Međutim, ipak se traži podvig, ispunjenje nekih minimalnih uslova i on je već tu, već možemo da ga okusimo, da ga imamo i da njime djelujemo kao sinovi Božji, to jest kao mirotvorci, oni koji Božijim mirom gaze uzročnika nemira i koji, pazite, jednim potezom pobjeđuju u svim ratovima. Jer ako kao sinovi Božji, kao sinovi mira, kao mirotvorci, možemo, imajući vlast od cara mira, da stajemo na zmije, na škorpije i na svu silu vražju. Ako možemo, i ako dobijamo vlast od Boga danu, da stanemo na vrat onome koji izaziva sve ratove i koji izaziva sve nemire, onda je potpuno logično i sasvim jasno da smo mi u svim ratovima, bez obzira što neće biti potrebe da ih vodimo, pobijedili onim koga primismo kao cara mira, dakle onoga koji je iznad, po prirodi, iznad svih ratova i koji nam nudi u tajni jedinstva sa njim, a to jeste tajna crkve, jer tajna crkve je tajna jedinstva. Tajna crkve je tajna liturgije, a tajna liturgije je tajna mira, kako je vrlo precizno definišu sveti liturzi, odnosno sveti oci naše crkve. I mi u zajednici, u tajni pričešća milom Hristovim, pobjeđujemo svaki nemir i sve ratove koji su tim nemirom, odnosno tom gordošću, izazvani. To je jedan, da kažemo, svetotajinski pristup, jedan blagodatni proces, ili ako hoćete, način ratovanja ili vojovanja. Evo da se sjetimo samo iz Evanđelja Jovanovog, kako je Gospod poslije svog tridnevnog vaskrsenja, čupajući svaki nemir iz naše prirode, konačno kroz vaskrsenje objavio pobjedu i ponudio nam, i to na samom početku, kao prvi pozdrav, ponudio nam mir. Ovo je mnogo važno, braće i sestre, zato što smo svi, vidite i sami, pod prejakim pritiskom ovoga svijeta koji nije zanemarljiv. Međutim, ukoliko se probijemo, pa dođemo do cara mira i primimo njegov mir, onda je to sve ništavno. Ali ipak, mi pripadamo još uvijek onoj generaciji koja se tek probija, tek mobilišemo snage, tako da pritisak ovoga svijeta i nemir koji u njemu caruje, ne smijemo zanemariti niti podcijeniti. To bi bila ishitrena, preuranjena reakcija koja bi otkriva opet, istina, kamufliranu tajnu gordost koja zna da simulira mir, ali uvijek lažni, i takvim mirom da nas odvoji od istinskog mira i od onoga koji ga nudi, od Hrista. To su uzroci i istočnici svih takozvanih prelesti ili duhovnih obmana u koje ulijeću oni koji su neoprezni. Neopravdano neoprezni. Iz gordosti neoprezni. A kad bi uveče onoga prvoga dana sedmice i dok su vrata bila zatvorena, gdje se bijahu učenici njegovi sakupili zbog straha od Judejaca, dakle strah, nemir, rat, vrata zatvorena, dođe Isus kao car. Pazite, poslije smrti, poslije Golgote, posle raspeća, posle smrti, dolazi. Dođe Isus i stade na sredinu. Ne negdje po ćoškovima, braći i sestre. Ne negdje po nekim marginama dnevnih novina, pa neka informacija koja će negdje da bude potisnu. Istina prisutna, ali potisnut. Ne negdje po krajevima našega života i na periferijama naše svijesti, naše volje, našega srca, nego dođe moćan i stade na sredinu. Kako onda u one dane, tako i danas, braći i sestre. Evo baš, ajde da koristimo, zato što je to sve u tu svrhu dato. Pogledajte, recimo, mi smo ovdje sabrani, a on je ovdje, vidite njegovo izobraženje na plafonu, kao i u kupolama naših hramova, pa znate gore, u kupoli, na onom vrhu, njegov lik, takozvani pantokrator, svedržitelj. Dakle, on je uvijek od onoga dana do današnjega dana uvijek u sredini. Je li tako ili nije? U sredini. I vidite, uvijek dolazi, i ne dolazi, no on ne odlazi. On je jednom došao i ne odlazi. Neće nikud bez nas, to jest bez svih onih koji ga hoće i koji ga prime, koji ga vjeruju, koji ga ljube. Do kraja vremena on će biti sa nama. I to vidite, tu u sredini, bez obzira na ratna dejstva i na strategije, i Judeja, i Jelina, i svih onih koji su na crkvu apostolsku ustajali. Od onih dana do današnjega dana. On je uvijek tu, u sredini. I uvijek je pun mira. Uvijek je tu kao car. A evo, braćo i sestre, makar mi, ako nisu mogli naši djedovi, onda mi, evo, iz ugla 21. vijeka možemo to da potvrdimo i možemo to da posvjedočimo. Je li crkvu Hristovu, odnosno Hrista, je li je neko pomjerio? Je li neko pomjerio Jerusalimski hram? Je li neko pomjerio grob gospodnji? Je li neko pomjerio naše svete zadužbine? Pazite, neki su gurali, ali ih nisu pomjerili. Eno i žiču su pokušali toliko puta da pomjere. Šta to znači da pomjere? Da je potpuno unište, da je razore. Međutim, kao neki moćni ratnik, ona je sva onim velikim ožiljcima. Pa kad uđete u naše svete zadužbine, Mileševu, u žiču, pa vidite samo one fragmente od velikih i slavnih otaca i one živopise. To treba da čitamo na zdrav način. To su, braći i sestre, duboke brazde, duboki ožiljci. Međutim, i nepokolebljivost koja se otkriva. I oni ne svjedoče poraz i ne svjedoče nemoć crkve, nego njenu nepobjedivost do dana današnjeg. I sve ove naše svetinje, uključujući i ovu, potvrđuju da je Hristos zaista tu među nama. U sredini. Bez obzira na ono što se dešava izvan crkve, bez obzira na veliki, do sad neviđeni nemir, ovaj nemir koji vlada u svijetu, on Hristove udove, to jest hrišćane, ne može da pokoleba. Oni su i danas u miru. Zato što je Hristos u sredini. Ali vidite kako to fino tumače i sveti oci. Kad kaže stade na sredinu, to znači da je stao i na sredinu, odnosno da je ušao u središte njihovog bića. Da nije neđe na periferiji našega uma, periferiji naše volje. Pa da mi dođemo jednom, recimo, godišnje u hram, pa ne možeš tako da se odnosiš. Ili da se kosneš mišlju njegovoga imena tako rijetko. To je nedopustivo, nego treba da bude u središtu tvoga srca, u središtu tvoga uma, da bude u središtu kao pokretač tvoje volje i kao takav i na taj način prisutan u tebi da te ispuni nepokolebljivim mirom. Mirom, sjetimo ga se opet i opet, mirom svetoga mučenika Vukašina. To je kad je Hristos u središtu bića, onda je Vukašin miran tamo gdje mir najmanje očekuje. Ali ne samo Vukašin, nego i narod naš, I svaki narod je pozvan da bude miran, prethodno sjedinivši se sa carem. Mira koga ćemo naći i uvijek ga možemo naći onamo gdje su ga i preci nalazili, u crkvi njegovoj, to jest u crkvi pravoslavno, koja se otkriva kao Hristova upravo po miru. Kako ćemo poznati gdje je mjesto prebivanja cara slave i cara mira? Tamo gdje se mir osjeća. Kako nam je nedavno jedna sestra lijepo ispovijedila, tek uključujući se u život crkve, gonjena strahovitim nemirom, jer ovo dana što se sabira u hram, to nije, braćo i sestre, da se razumijemo od nekakve pobožnosti ili od vrlinskog magnetizma, pa si do te mjere vrlina životom da ti onako po prirodi stvari, po blagodatnim zakonima, magnetom Boga, to jest onoga koje sušta vrlina, nemaš kud bez njega. To je takav stepen vrline da se to prosto podrazumijeva. Neće biti da je tako, braći Isus. Nego su nas nevolje i veliki nemiri i svi ovi ratovi izazvani nemirima bukvalno učerali u crkvu. I to je jedino mjesto gdje čovjek može da počine. Pa koliko puta, evo i ovdje u našem hramu, ovdje u ovom plamenu nemira i plamenu rata, koji se istina vodi na neviđen način i naziva se raznim imenima, kamuflažom, godišnjim odmorima, turističkom sezonom, a zapravo se radi o ozbiljnoj klanici, pa kad oni nedoklani uspiju da dođu do hrama, koliko puta ih zateknemo tamo onim stasirijama, niti oni koga nešto pitaju, niti šta drugo traže, došli tu mučenici glavu da sklone i plaču, ridaju. Tu, na tom mjestu gdje je prisutan onaj koji jedini može i hoće da ih sasluša, koji jedini još sluša vapaje ubogih i prozbe ostavljenih, prevarenih, namučenih, i koji svaku tu suzu sabira i cijeni. To su naši hramovi, braći i sestre. Bez obzira što je to taj neki ipak još uvijek nedovoljan nivo, ali onaj ko je prožet nemirom i mukom, on u hramu osjeća mir. Pa i ta naša sestra gonjena nemirom, velikim nemirom, kojim je zahvaćena gotovo sva planeta, vidite i sami, bukvalno gorimo u tom nemiru. To je počeo da se pretvara u vatru kao stihiju. Mi se pitamo otkud ovi požari, recimo, po Crnoj Gori, pa još uvijek se držimo onih tumačenja kao neko je bacio cigaretu ili nije izgasio vatru poslije roštilja, ili, ne znam, ima namjere vezano za zakup, otkup zemljišta, građenje apartmana, a jest najbolje da će tako biti. Sve je, samo nije nemir. Pa mi se, braćo i sestre, uzmite obično staklo, uvatite onaj fokus, uzmite jedan dio sunčeve svjetlosti, prelomite je kroz očivo i palite, je li tako? A ima ono crno sunce nemira i naša sočiva umna, znači, bukvalno gori oko nas. Možeš stan da zapališ, može telefon da ti izgori, može veš mašina da se zapali, frižideri, može auto da se zapali. Kako može na ovaj način, kako ne može kroz energiju grijeha, kroz jaku, fokusiranu i grijehom i gordošću prelomljenu energiju, pa kako ne može da se pali? I onda nije ni čudo što počne da gori oko nas kao simbol onoga što se dešava unutar, u duhovnoj sferi i na tom duhovnom planu, duhovnom nebu, odnosno tom svodu. I zato je tu crkva nezamjenljiva. I ova sestra koju spomenu smo, počela da odlazi u hram, bukvalno da diše. Ne zna ona o liturgiji, o tajni crkve, ništa, ali osjeća mir. I vrlo zanimljivo, posebno ga osjeća, vezala se već za svetu liturgiju i dobila informaciju da je to bitno vrijeme, da je za vrijeme svete liturgije važno biti u hramu. Kad osjetite mir u crkvi, mir u hramu, treba da ga dovodite u vezu sa tajnom liturgije, jer taj mir koji naši hramovi, posebno naše drevne zadužbine imaju, koji bukvalno onako namasti bradu, namasti lice, osjećate ga kao znoj na sebi, e to je, braćo i sestre, mir koji je posljedica, odnosno trag svete liturgije, kroz koju se javlja car mira. Pa koliko puta čujemo na svetoj liturgiji mir svima, je tako? Mir, 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 pa na kraju u miru iziđimo, je tako? Sve je prožeto mirom. I onda vi posle dođete loše obaviješteni, loše orijentisani, tromi, uđete u hram neđe popodne oko 2, 3, 4, 5, pa i kasnije, i kažete, što je, kaže, ovdje fino, prijatno, mirno. Pa jeste, ali treba se zapitam, otkuda taj mir tu, kad je odma izvan hrama pakleni nemir, otkud onda mir ovdje? Odakle on izvire? Ko je to bio tu te se taj mir osjeća? Koga to ima? Ima ga i u ovom hramu, ima ga i u svakom hramu. Svi hramovi ga imaju i nude. To je, braćo i sestre, Hristov mir, koji se otkriva, dejstvuje i zrači i svima se nudi upravo u prostoru hrama i u prostoru i u krugu liturgije. Pa ona, dobivši informaciju da se taj mir upravo nudi kroz svetu liturgiju, počela je da je posjećuje. I primijetila da posebno za vrijeme pojanja heruvimske pjesme ona doživljava promjenu. Neka plima mira. To nije neki psihološki mir, pa moraš da tražiš te misleone psihološke kombinacije, pa da ti lakne, kako nam nude u tim, da kažemo, psihološkim ordinacijama. Ne, to je mir kao plima, znate. To je ipostasni mir, to je mir nečije ličnosti. To je mir koji neko ima i hoće da ti da. I doživljava se na ličnom planu. Istina, to još nije dovoljno svjesno, nije još dovoljno razumno. Da kažemo, nije još dovoljno slovesno, iako jeste slovesno, jer je u pitanju zračenje Boga slova. Ili, aj sad, da se ne opterećujemo time, ali tih takozvanih slovesnih energija logosa, to je zblagodati, i ono što je važno i što čovjeka umiruje na jedan sasvim poseban način jeste upravo to što Hristos kao Bog taj mir nudi tebi lično. Ti iako nisi svjestan njega, ali on je svjestan tebe na božanski način. Pa kad čujemo mir svima sa ove naše strane, mi vidimo sveštenika, mi vidimo zakrštava, mi čujemo mir svima, ali nažalost vrlo često ne idemo dalje od toga. Međutim, Hristos svima nama pojedinačno, svakako u saboru crkve, u liturgijskoj zajednici, ali svima nama lično nudi taj mir. I meni lično, kao onaj koji me poznaje, kako smo čuli jutros u poslanici svetog apostola Pavla, moćno ispovjedanje svetog apostola, koji otkriva najprostije moguće, tu zaista nema potrebe ni za kakvom komplikacijom, ni za kakvom krasnoriječivošću, jer to prosto jeste. I tako je. On govori o Hristu koji ga zavolje, pazite tu svijest, i sebe dade u otkup za njega. Čista svijest. Apostolska i crkvena. Svijest svakog hrišćanina koji pripada bićem, srcem pripada apostolskoj crkvi. To, braći i sestre, nije ispovjedanje samo apostola Pavla, a mi kako se snađemo. Ne. On nam otkriva, i to jeste uloga apostola, da Hristos, on to nama otkriva ne da bi se pohvalio i da nas gurne u zavist, da nam nabije neki kompleks sa tih apostolskih visina, nego nam otkriva da Hristos kako njega, tako i svakoga od nas zavolje, pazite, zavolje i dade sebe u otkup za sve. I kroz to davanje, odnosno kroz smrt i vaskrsenje, donese nam mira u izobilju. Onog mira kojim su bili natopljeni svi sveti apostoli, onog čudesnog mira kojim su bili prožeti sveti mučenici. Izučite malo, braći i sestre, kroz svetu agiologiju, znate. Znači, kroz žitije svetih. Pogledajte malo kako su se sveti mučenici ponašali, kako ga su duha bili u vrijeme žestokog istjazavanja. Vidjete tamo od očevidaca žestoke muke, a na njima nebeski mir. Pa mnogi su se čak i mučitelji, mnogi od naroda su prilazili crkvi, primali vjeru, pa primali mnogi i samu mučeničku smrt, privučeni mirom, blagodatnim mirom svetih mučenika. Evo, juče smo proslavljali, to je čudesna priča i prejaka potvrda svega ovoga u primjeru svete porodice majke Sofije i njene tri kćeri. Vjere, nade i ljubav. Majka koja u svetom nebeskom Hristovom miru prati svoju djecu u carstvo nebesko. Prezadovoljna, znate. Gotovo blagodaću ushićena što je djeca mučenički stradaju za Hrista, za cara mira. Pogledajte kakav odgovor i kakva projava svijesti, odnosno ljubavi kojom se uzvraća na ljubav kojom nas Hristos zavolja. Dakle, radi se o jednom dubokom, vrlo dubokom i ličnostnom odnosu hrišćanina i samoga Hrista. I neminovne projave velikog, sveštenog, nepokolebljivog mira. I ova naša sestra u 21. vijeku, pazite, nemirnom 21. vijeku, prepoznaje plimu mira u vrijeme pojanja heruvimske pjesme. I to vidite kako je to tačno, kako to biće samo ako hoće nepogrešivo. Iako ona nije mistagoški bila uvedena u tajnu liturgije, ne zna ona šta se dešava dok se poje ta heruvimska pjesma, nego je onako prosto asocijacijom povezala da ona, svakako ne posle prvog puta, nego posle recimo 5. ili 10. puta, to jest odlaženja na svete liturgije, ona je primijetila da taj mir za kojim čezne i koji je zapravo i dovodi u hram, ona je dolazila u hram samo zbog tog mira, ona povezuje da se to dešava baš u toku pojanja herovimske pjesme, da je biće u tim trenucima dok se ta himna poje reaguje. I poslije će da upita sveštenika da je to malo pojasni kroz jednu blagu ispovijest, rekavši da se njoj te stvari dešavaju, da je se praktično neko umiješao u život. Neko ko nosi mir, ko jeste mir, počuje da je se miješa u život i da je polako, nenametljivo privlači sebi. I slava Bogu, sveštenik je rastumačio i objasnio da upravo u tim trenucima, odnosno liturgijskim radnjama, to naitije mira izaziva tu promjenu i tu, da kažemo, prijatnost, blagodatnu prijatnost. To su sve potvrde da je Hristos zaista od onoga dana, ušavši kroz zatvorena vrata, stao na sredinu i da je tu. I da ga niko iz tog centra, uprkos svim ovim pokušajima da se nemir pojača, da se vavilonska peć gordosti i nemira rasplamsa, da ga niko pomjeriti neće. Uprkos prejakim detonacijama, uprkos svim ovim savremenim naoružanjima i apokaliptičnim naoblačenjima. To svako vidi, evo i moja baba, pa čitajući Sveto Evanđelje, svako malo do izlazi sa tim viđenjem, kaže, zlato babino, pa ovo sve što piše, ovo se sve i dešava, kaže. Ovo ide ovako. To svako može da osjeti. Da se nešto veliko priprema. To, naravno, prognoza vremena, znate, ona se maksimalno trudi da nam ulije neki optimizam. Međutim, svakako, u crkvi mi imamo sveti, taj takozvani eshatološki optimizam. Mi znamo i vjerujemo da će Gospod doći i ne čekamo prosto neko razvedravanje, nego čekamo sunce pravde, čekamo drugi dolazak Hristov i vječnu vedrim u carstvu nebeskom, nezalazni dan i okean Božijega mira i vječnoga blaženstva u tom miru. Međutim, za vremena treba da prepoznamo, to su znaci vremena, i apokaliptično naoblačenje, dakle događaje koji prethode njegovom dolasku, koji su, znate i sami, ako ste malo čitali knjigu Otkrovenja svetoga Jovana Bogoslova, da će tom događaju i tim danima biti veliki nemir i velika nevolja kakve nije bilo na zemlji. A velikih je nevolja bilo, međutim, ovakve nevolje nije bilo. I bez obzira što ćemo mi, a evo već jednim dijelom smo zakačili, ali tek ulazimo, dobro, ova naša braća starije, oni su zakačili kraj onog drugog svjetskog rata, one velike svjetske klanice, ali ova naša generacija, ona će okusiti nešto teže od toga. Suočit će se sa nevoljama koje će biti kompleksnije od prethodnih. Evo vidite već ova pojava novih sodomskih trendova, koja predstavlja jedan težak pritisak na prirodu. Suočiti se sa takvim iščašenjima prirode i ljudske svijesti, živjeti u vremenu potpunog pomračenja, kako ga je sveti Antonije veliki sagledao u njegovim duhovnim vizijama, govoreći o tim poslednjim danima, to će da bude potpuno pomračenje uma na globalnom planu. I biti hrišćanin i živjeti u tom vijeku i u toj generaciji prosvećenoga uma bit će strahovito teško, međutim i moguće. Zato je mnogo važno da ne promašimo, da ne podlegnemo raznim ponudama i raznim predlozima za improvizaciju, nego ili da jesmo ili da nismo u Hristu Gospodu, u crkvi njegovoj, u miru njegovom. I samo oni koji taj mir prime, moći će da izdrže. Nezaljuljani, nezbunjeni, neuplašeni. Biće takva nevolja, braći i sestre, da će ljudi umirati od straha i od onoga što dolazi na svijet. Evo vidite i sami, mi ovdje na ovim suvim, još uvijek suvim obalama, pa gledamo tamo što se dešava po svijetu, razumijete? Stihije se pokrenuo. I vidite, uopšte ne staju, to nije nešto što se danas desilo, pa pamtimo šta je bilo prije 30 godina, nego neprestano, to kulja. A to su sve simboli, vidljivi simboli onoga što se dešava u duhovnoj oblasti. Zato je mnogo bitno da nađemo Hrista, on je tu, u crkvi je, i da primimo njegov blagoslov, da primimo njega samoga, da se zacari u nama i da svoj mir, odnosno njegov mir, njega i Oca njegovog i Duha Svetog, blagodaću svetih tajni, podijeli sa nam, da budemo u jedinstvu sa nepokolebljivim carstvom mira i kao takvi mirni poput Vukašina da dočekamo sve te velike nevolje kakve svijet ne viđe, ali koje je car mira kao vladike i vremena i vječnosti i sagledao i najavio kao onaj koji će biti sa nama, uprkos svim tim nevoljama, svim tim velikim potresima, katastrofama i kataklizmama, on će i dalje biti sa svojom crkvom, isto onako u sredini, nepokolebljivo sa svima onima koji ga prime i koji se Duhom Svetim sjedine sa njim, dakle sa svojom crkvom do kraja vremena. To je mnogo važno da znamo i da ne gubimo vrijeme, braći i sestre. Jer mi čekajući jedno primirje, drugo primirje, iz jednih izbora ulazeći u druge izbore, iz jedne revolucije u drugu evoluciju, znate, mi izgubismo silno vrijeme, a mira nema. I onda, ko ima tu interes, pa ima i narkoindustrija. Slobodno proizvodi heroine i kokaina, koliko god hoćeš, oni bez toga ne mogu. Oni imaju potrebu za mirom, mira nema izvan Hrista, a evo vidite i sami koliko je ljudi u crkvi, što smo prije neki dan, da, kod svetog Nikodima, svetogorca, ozbiljne riječi, ozbiljnih svetih otaca, koliko je ljudi u crkvi, vrlo malo, a od tih koji dolaze, koliko će se njih, kaže, sjediniti sa Hristom, to je spasiti, i onda imamo, razumijete, ozbiljnu statistiku. Da nije ni čudo, ovo je zapravo prava milost Božja, što i ovoliko mira imamo. U odnosu na veliko odstupništvo od onoga koji je jedini izvor mira i koji jedini taj nemir može da odagna, da istisne iz naše ljudske prirode i da joj vrati poredak. E vidite, sad ćemo samo kratko da ovo povežemo sa svetom liturgijom, držeći se i kao prethodne dvije večeri mistagogije naše svete crkve, a kroz knjigu jeromonaha Grigorija Svetogorca, tumačenje božanstvene liturgije. Evo samo da iskoristimo, mada mali je format pa se to ne vidi, međutim to je tako divno rešenje ove naše sestre, to je Ruskinja neka, samo da vidim ovdje, Jelena Čerkasova, neka Ruskinja, pa je izdavačka kuća Očev dom tu njenu ilustraciju iskoristila za naslovnu stranu. Vidite, ovo su neboderi, vidite, dakle grad, znači ovaj grad, svaki grad, kako se i molimo onoj jekteniji, a ovo je hram, vidite, crkva tu u sredini. Nije ovo Tivaida, nije ovo Palestina, nije ovo neka pustinja, ovo je Hristos u sred grad, i to nekog velikog grada, poput Njujorka, znate, tih svjetskih metropola, posred grada i pun mira. I vidite, ovo je ovdje žrtvenik, dakle časna trpeza, i sveto evanđelje, krst, sveti putir, sveti diskos i naravno Duh Sveti u simbolu goluba. Dakle, vrlo jasno, sveta liturgija. A ovdje dirljivo, zaista dirljivo, narod sabran, vidite, jedinstvo, crkva zapravo. Sabrani, tu su djeca, tu je narod, tu je crkva i sveštenik koji je okrenut ka njima. Sa otvorenim evanđeljem koji ih blagosilja mirom i mirom ujedinjuje i krijepi i čini postojanim u ovim vrlo nepostojanim uslovima savremenog grada i ritma. Znači, vrlo, vrlo onako slikovito izraženo. To je zapravo predstava svake zdrave liturgijske zajednice. U bilo kom gradu, bilo kom vremenu. Dakle, isti je Hristos i juče, i danas, i u Jerusalimu, i u Detroitu, Milanu, Tokiju, Parizu, Pekingu, Beogradu, Podgorici, Budvi. Dakle, on jedan. I kroz svoju crkvu gradi mir, rađa mirotvorce, koji su kao takvi, dakle, kao nosioci mira, ujedno i so zemlju koju je čuvaju od raspadanja. E vidite, ovo što smo ovako, kako smo znali i umjeli, nešto o miru i o nemiru rekli, sad samo da povežemo, vrlo je bitno, i sa svetom liturgijom. Da ovo ne ostane samo kao neki dobar predlog, kao možda neko dobro i tačno sagledavanje i doviđenja, dragi gledalci, hvala vam na pažnji. U produžetku na našem televizijskom kanalu možete gledati srećne ljude, možete gledati utakmicu, možete gledati, a tamo od 23 decu uspavajte i vi se opustite. Ne tako, nego da ovo povežemo sa životom naše crkve. Da vidimo da je ovo zapravo život. On je ovako kao jedno veče, jedna tema, nekome prijavo, nekome nije, i onda dalje plivajmo svi na daskama i onim gumama. Ne, crkva kaže odmah koliko je sutra i svakog dana do kraja dana u ovom duhu. Jer ja sam tu, ja sam došao radi vas i tu sam do kraja vremena kao car vječnosti radi vas. I nema trena, pazite, ne godine, dana, nego nema trena, a da nisam sa vama. Pun mira I u jedinstvu sa mnom vi taj mir možete da ukusite i da imate već ovdje, da imate kao zalog, a u vječnosti tim mirom već zakvašeni da uđete i da ga imate u beskrajne vjekove. I sad se prebacujemo, braći i sestre, u hram. Došli smo na svetu liturgiju. Da sad ne ponavljamo, sjećate se, prošla dva susreta, blago smo tumačili sam početak svete liturgije, onaj načelni vozglas, blagosloveno carstvo, je li tako? Evanđelje, zakrštavanje i potvrda naroda sa onim svima nama već poznatim amin. To amin je potvrda. I vidite sad ovako. Poslije tog vozglasa, se sjeća neko od vas, to je bilo negdje jutros na svetoj liturgiji, dakle davno prije nepunih 12 sati, jer se sjećate šta je onda išlo posle tog vozglasa. Samo mir. Polako, nemojte brzo potezat.
Mir, Gospodu se pomoli.
Otično. Evo, brat Vojo, prati, zato što i odgovara sveštenicima na jektenije. U miru, Gospodu se pomoli. Evo tako. Odmah, posle blagosloveno carstvo, nema pauze. I nema dileme, nego znamo zašto da se molimo. Pazite, crkva zna, a Duh Sveti predlaže. Ovdje odmah treba eliminisati, i to pazite, onako radikalno, sve one naše, kako ih nazivamo, dopunske, dopolniteljne, trebnike, jer nažalost dobar dio našeg naroda pored iz neznanja, a iz velike potrebe, e sad to neznanje, velika potreba, ako izostane karika tumačenja, onda narod stvara dopolniteljne trebnike, odnosno one služebnike, pa dok se sveštenik tamo moli duhom crkve i mirnim ljektenijama, mi onako gunđamo neke naše molitve. I ko zna šta mi sve tu ne tražimo. To vladika Nikolaj naziva, umjesto mirnom ljektenijom, on to naziva torbarenjem. Pa onda mi dođemo, pa znači, to je potpuno onako rasul. To samo Bog i đavo koji to zna da izazove, znaju šta čovjek u tim trenucima misli, šta on traži. Dok jektenije idu, molitve idu, imaš mogućnost, kako fino kaže sveti Kirilo Aleksandrijski, tumačeći molitvu crkve, on kaže da se narod predanjem naučen uvijek vezuje za molitvu sveštenika, smatrajući da ta molitva prinijeta crkvom preko sveštenika ima strahovitu silu. Pa kad ti svoju molitvu povežeš, ili kako on kaže ovdje, samo da to ovdje kaže, jer punota crkve, ovo je sveti Kirilo Aleksandrijski, jer punota crkve vjeruje da su Bogu ugodne njene molitve kada ih priveže uz molitve sveštenika. Dođeš sa prozbom, ali pazi, ne možeš sad sa nekim svojim prozbicama, nego dođeš sa prozbom, dođemo u zajednici i okačimo svoju molitvu na molitvu crkve koja se prinosi preko sveštenika, ona je moćna. E sad, ne trebaju nam dopunski trebnici. Njih treba eliminisati. Nemoj da se moliš onako kako bi ti htio, nego da se moliš zajedno sa crkvom. Da se moliš molitvama koje je Duh Sveti utvrdio preko svetih otaca, ujedno ti ukazujući na tvoje istinske, dakle, suštinske potrebe. valjda Gospod zna šta je nama potrebno, braći i sestre. I bukvalno nam, vidite, stavlja u usta ono za što treba da se molimo. Pritom, ukoliko mi tu molitvu prihvatimo, pa se duhom nekako prilagodimo, pa kažemo, vidi, u miru Gospodu se pomolimo. Znači, treba biti u miru. Pa kaže, za višnji mir i spasenje duša naših, Gospodu se pomolimo. Ti kažeš, pa vidi čoveče, stvarno, višnji mir, to mi nije padalo na pamet. A zvuči dobro, i ne samo što zvuči dobro, nego mi baš to treba. I to i spasenje. Jer ako malo bolje pogledam, pa baš to nema. Što fino reče jedan naš sabrat jeromonar, pa smo mu poslali Isusovu molitvu, ovako odštampanu, iskaširanu, i to poslali po nekoj brati njemu na dar, a on kad je dobio kaže, e, odlično, baš su znali šta nema. To je to. Tako i crkva. Ona nam daje molitve i kažemo, e, vidi, baš mi ovo treba, baš ovo nema. Pa znam da nemaš, ajmo polako. U miru, Gospodu se pomoli. Za višnji mir i spasenje duša naši, Gospodu se pomolimo. Za mir svega svijeta i nepokolebljivo sveti Božih crkava, Gospodu se pomolimo. I onda sve redom. Znači, sve što nam treba i sve zašto se treba moliti, i pazite, onaj koji nam je namjestio tu molitvenu šemu, on će to i da da. On ti kaže, aj molim te, moli se za višnji mir. Ajte, molim vas, molite, pustite sve drugo. Molite se za višnji mir. Onome koji daje taj mir. Pa kućemo bolje, braći i sestri. A mi ne nego dopognitelni trebnici, odnosno molitvenici, i tamo svega i svačeg. Pritom, to je sve nedostojno Bog. Ili na kraju, oni koji dođu posle liturgije, pazite, a to su tek poraz, mislim, nisu njihovi, no naš, kad nam se to dešava, posle liturgije da im se očita molitva. Posle kompletne liturgijske molitvene konstrukcije i dejstava i svih ovih moćnih jektenija, mi dolazimo da nam se očita neka molitva. A zašto da se molimo sad? To ne bi bilo loše da pitamo, a zašto da se pomolimo? I onda ćete da čujete neku potrebu koja je nedostojna i čovjeka, a da ne kažemo Boga, darodavca. Nešto potpuno nebitno, beznačajno i u svakom slučaju štetno, naopako. Dakle, jektenija kao molitveni kanon i molitvena proteza. Da se naučimo moliti, braću i sestre, i da se upoznamo sa sobom, to jest sa svojim suštinskim potrebama, kroz jekteniju. Jer Gospod nam otkriva šta nam je potrebno upravo kroz te molitve. I ta prva, taj prvi niz prozbi naziva se mirnom molitvom ili mirnom jektenijom. Pa što je tako naziva? Mirna jektenija, ta prva jektenija. I evo gledajte kako to, ako malo ćemo da ubrzamo, da vas ne preopteretimo, ali je vrlo važno da sve ovo povežemo sa jektenijom i njenim dubljim smislom, da biste na sljedećoj svetoj liturgiji mogli tu molitvu dublje da doživite i da ona u krajnjem postane vaša. Da bi se ta molitva ispunila. Jer ako ne ištete sa crkvom, ako jektenije crkve, odnosno molitva crkve, ne bude i vaša molitva, nećete dobiti. Neće biti mira. A bez mira, vidjet ćete ovdje, nema liturgije. To je uslov da bi mogao liturgiju da živiš, da osjetiš, da razumiješ. Zato nije to bez razloga tu stavljeno. U miru Gospodu se pomolimo. Ili čitaj, u nemiru nemaš se što Gospodu moliti. Razumijete? U nemiru nemo se ništa moliti. Uzmi dopognitelni trebnik pa tamo guljaj negdje u nekom ćošku i čekaj da ti neki svetac namigne se freske i da kaže odlično je to, samo naprijed, ne boj se i ne sumnjaj. Tu kad čovjek krene, onda, znate, tamo šta sve vidi, pa onda mu još zamiriše, znate, pa onda on vidi, prije neki dan kažu, zanimljivo, dođe do toga, kaže, oče, viće li, kaže, zaljulja se onaj uster, znate. Polijeve, a zaljulja se, pa će vidi, viđe oca Kalistrata kako ga, znate, kako ga je zaljuljao, samo što, znate, svaki put gledamo će li oni lanci izdržati. A oni to ne, znate, to je, tako je narod namješten, oni njega uopšte ne vide, nego zaljulja se, kaže, usta. I to da vam kažem, dobro je što su oni to rekao, da su mogli da odu, ne, primjer, radi žive u Australiji, i nikad se više ne vidje smo, a uster je ostao da se ljulja. E sad, hoće li ga neku usidneju zaustaviti? To je veliko pitanje. E vidite ovako kaže. U miru Gospodu se pomognimo. Gospode pomiluj. I ovdje mistagogija crkve staje. Ne idemo odmah na sljedeću, za višnji mir. Ne, prvo ovu treba otvoriti. Prvo ovu treba istumačiti. Prvo ovu treba progutati. Velika je to molitva i krije veliku tajnu. Pazite, krije i otkriva. Odmah poslije slavoslovlja carstvu Božjem, dakle blagosloveno carstvo Oca i Sina i Svetoga Duha sad uvijek i u vjekove vjekova, početak, dakle odmah poslije tog slavoslovlja majka crkva nas uči na koji način se treba liturgijski moliti. Molimo Boga u miru, to jest sa mirom. U miru Gospodu se pomolimo. Vidite, narod treba da bude svjestan tog uslova, da bude u miru. Put koji vodi do božanstvene liturgije je duševni mir. Bez njega se ne možemo uvesti u liturgiju, ne možemo je doživjeti. Pazite, ovdje je jasno, kategorično. Bez mira niti se može razumjeti liturgije, niti se može doživjeti. Jer, i sad citat, ovdje se otac Grigorije Svetogorac otkriva kao vrhunski mistagog, te tako precizno plete. Krene svoju misao i onda ne dozvoljava sebi da ode predaleko, a da se ne pozove na neki bogoslovski ili mistagoški autoritet. U ovom slučaju na svetog i velikog mistagoga Maksima Ispovjednika. Pa kaže, jer bez tišine, citat svetog Maksima, jer bez tišine pomisli, um se neće pogruziti u skrivene tajne liturgije. Tajne koje se u liturgiji otkrivaju. Ako je um nemiran, ako je rešetanje pomisli, a vi znate, mi padamo u nesvijest na liturgiji od tog nemira pomisli. Znate, neki je jedva preteknu, pa se boje narednog dolaska, jer to što dožive u hramu, razumijete? To kad krene taj pritisak strasti, ti gasovi strasti ili neispovjeđenih grehova, ili nekog tekućeg nemira, liturgija postane, znate, kao mučeništvo. Posto čovjek, i onda nije ni čudo što pobjegnemo u nekakvu maštu, sjednemo na nekakvu kolesnicu fantazije i na taj način je nekako preživimo. Inače, ulaženje u tajnu, tajnu mira, naslađivanje svetom liturgijom, a sa nemirnim pomislima, to je nemoguće. Zato liturgijskom životu uvijek treba pridodati i asketski život, podvig. Nemoguća je liturgija bez trezveno umlja. Najko se ne bavi trezveno umljem, odnosno borbom sa pomislima i uopšte borbom sa strastima, ko sebe ne smirava, pa u manastirima imate, obzirom da su manastiri uvijek i intenzivno liturgijskog tipa i naboja, tamo je cilj da se kaluđari maksimalno smire kroz utvrđeni poredak smiravanja, kroz poslušanja, odsjecanje volje. Nije to ni zbog čovjek drugog, nego to je mistagogija. Ako ostane sam sa sobom, ako ostane da vjeruje svojim pomislima, ili ako se nakači na nekakvu demonsku nargilu, visoko umljena, pa on nema šta da traži na liturgiji, a bez liturgije nema manastira. I onda se tu vilice odvaljuju i imate onda posle one posljedice kao kad bokser ne samo padne na konopce, nego izleti potpuno iz ringa. Izleti iz manastira, ne kažu da izleti iz manastira, no izleti iz crkve. A posebno recimo tamo, zamislite, gdje se liturgija služi svakodnev. To mora da bude obezbijeđen prostor. Svakako i narod koji drži onaj minimum, dakle jednom nedjelju, to je liturgijski minimum na dan gospodnji, ko to ne poštuje, onda ne možemo govoriti o ozbiljnom liturgijskom životu. To je ono samo u kontekstu dobrih pomisli i nade da će se promijeniti. Međutim, ako ne prati liturgijsku mapu i liturgijski ritam, dakle svaka nedjelja, sem ako baš nije opravdano, onda, pa i ovo sa što govorimo, govorimo onako u pokušaju da nas kos, što bi rekli, zakačimo nečiju pažnju. Ali ko hoće da živi, to mora da se zadovolji. Vidite, u samom startu nismo ni, u stvari jesmo, tek ukoračili i pogledajte koliko se traži od svakog od nas. Da budeš u miru, ako ne možeš iz mira molitvu da preneseš, nema molitve. A pazite, a u kakvom sve mi nastrojenju dolazimo? Pa neka što se u miru ne pomolimo. Pa neka što je nas briga i za ovaj grad, i za svaki grad, i za ovoga brata, i za ovu sestru. No da ja dođem do svetoga putira i da se ja pričestim na svoje spasenje. Na? E tako čovjek sebe uništi. Tako ljudi sebe nagrde. Nisi mogao ni molitvu da prineseš, a kako ćeš svetinju da nosiš? A kosti da ti popucaju. Zahtjevno, dok mi dođemo do tajne pričašće, evo vidite, pogledajte ovo, mistagogije, razumijete? Mi smo ova dva, tri dana obrnuli dva lista, razumijete? Samo dva lista. Dok ti dođeš do svetog pričašća, treba da si obučen, da si zaokružen. I zato, braći i sestre, nema plodova. Koliko nas se puta pričestili u životu? Smo se pričestili bezbroj puta. A gdje su plodovi, druži? Pa gdje su ti plodovi, razumiješ? Gdje su promjene? Nić. Kako ih je mogu biti kad ne možemo ni prvu prozbu, prve mirne jektenije, ne možemo iza nje da stanemo. O čemu mi onda dalje da pričamo? Suštinsko saučestvovanje u evharistijskoj tajni, pa je se sad ovo, ovo nama treba, braći i sestre. A ne služimo li ovako, služimo je, ne služimo je nikako. Ni ti, ni ja, ni ovi moji sredbenici, ni oni tvoji. Nikako. To veze ne. Možete zamisliti ovo nastrojenje sad, znate, ta agresija, taj bijes. I što? Mi dobro služimo neku autentičnu liturgiju, a izbija nam plamen iz nozdrava odnosno nemir zato što je oni tamo ne služe ovako kako su je nama nacrtali. I onda fino, mirom, još to nek bude na crkveno-slovenskom, neka bude onako baš autentično, onda to još nakačimo pa kažemo tako je Sveti Sava služio. Pa kaže, mirom Gospodu pomolim se. I onda ide, Gospodi pomiluj. Da bi sprdnje bilo još veće. I osuda još veće, razumijete? Pa neko cirkus, ali nije cirkus. Istina, bolje bi bilo da smo u cirkusu. Jesu ono skrnavljenje svetinje, liturgijske pjesme, ali je cirkus. Ovo je, bre, crkva, razumiješ? Opasno. Po život. I spasonosno, ali i opasno. Kaže, suštinsko saučestvovanje u evharistijskoj tajni, dakle u liturgiji, ravno je mjeri našeg unutrašnjeg spokojstva. Koliko si spokojan, toliko i učestvuješ. I obrnuto. Pa onda citat, opet Ave Isaka Sirijskog, što je srce spokojnije od sjećanja na spoljašnje stvari, to je um zadivljeniji promišljanjem božanskih misli i otkrovenja. Vuče te sveta liturgija. Posto te vuče, miran si, spokojan. Isključio si se, što bi rekli, iz tog nekog medijskog prostora i tebe liturgija onda, znate, vuče te. Živiš novu realnost. Doživljavaš liturgiju na pravi način. Vidite koliko je to povezano. I obrnuto. Ako si se ti isključio, odnosno ako si došao na liturgiju, a vučeš one kablove sa onog terena, sa ovoga finale, sa ovih kvalifikacija, sa ovih izbora, nosiš sve to, pa ti nemaš kut, potpuno nesposoban. I za minimalno učestvovanje u liturgijskom prostoru. Dakle, to je mnogo važno da znam. Ili posle liturgije opet se uključujemo u ta polja. Ne može, braći se, to je nespojivo. Mi treba da smo zainteresovani za stvari ovoga svijeta, za događaje ovoga svijeta, dakle, i ovoga vijeka, isto onako kako su bili zainteresovani hrišćani, recimo, trećega vijeka. Je li tako? Ako je duh crkve, duh Hristov, ako je Hristos isti danas i juče i sutra i u vjekove, dakle, naš odnos, odnosno naše interesovanje prema projevama ovoga svijeta treba da su jednaka interesovanju Svetog Oca ili naših hrišćana, recimo iz nekog srednjeg 14. vijeka, 10. vijeka, 3. vijeka, jer smo u istom duhu, u istoj liturgiji. A naša interesovanja za nebesku stvarnost da budu jednaka interesovanju kosovskih vitezova i nebu odanih kosovskih orogova. Podjednako. Zašto? Zato što je Hristos isti i među nama kao što je bio i sa njima i među njima. A to što nije tako, to je, braćo i sestre, zato što mi nećemo da bude onako. To je naš izbor. Tu nama niko nije kriv. To smo mi izabrali. E sad, samo je tu potrebno da za svaki slučaj primimo informaciju. Zato je mnogo bitno da znamo, jer ima tu sigurno je, ima ljudi kojima je potrebna informacija. Nju čekaju. I primivši je, naravno, liturgijska informacija, oni će se aktivirati. A nažalost, ima i onih kojima sam Sveti Jovan Zlatulski da tumači liturgiju, oni bi zijevali i tu priču dosadnom smatrali, posebno priču Svetog Jovana Zlatulskog, on bi za nekoga, braća i sestre, bio nešto najteže što su u životu čuli. i najdosadniji čovjek od svih koje su u životu srijetali. Ali sigurno je da ima i onih koji čekaju tu riječ. I evo još malo. Istinski mir duši se pruža ondje gdje se svešteno dejstvuje sveti prinos na nadnebeskom žrtveniku, to jest liturgiji. Gore je istinski mir i žrtveniku pristupamo u miru, dakle liturgiji. Sveti Vasilije Veliki piše: zatraži mir, neka ti um bude spokojan, a duša neustalasana i neuznemirena, kako bi stekao mir Boži koji prevazilazi svaki um. Koji prevazilazi, braći i sese, svaku nemirnu mudrost, svako nemirno znanje, svako nemirno, gordo, sujetno umovanje. Vidite, i ova mudrost koja nam se nudi, ona je prepuna nemir. To istina izgleda kao neka mudrost, ona prepuna nemir. A Hristov mir prevazilazi svaki um. To više nije umovanje, to je mirovanje, to je tihovanje. To više nije tako ta neka kombinacija misli, to je prebivanje u miru, u tihovanju, u bezmolviju, to je bezmetežnost, to je život u Hristu. Kakva mudrost, pa živiš u premudrost. I zato se sile ovoga svijeta, antihrišćanske, anticrkvene sile, trude da nas drže u nemiru. I na taj način drže nas u šaci. Kroz nemir ne možemo da priđemo trpezi mira, ne možemo da ga primimo, ne možemo njime da se napojimo i njime da se vaznesemo. Dobro, bit će dovoljno, pošto ima ovdje još malo, ali sve gušće ulazimo, a nekome od nas može krv da se izlije u mozgu od napora, pa bolje da stanemo. Jer tek smo ga onda, je tako, još ako nam se krv izvije, je tako, moj rajo, i tu stanemo, gotovi smo. Računat će nam se samo ono do izlivanja, a znate šta nam je trenutno u mozgu, ali eto, ipak da budemo oprezni, što je sigurno, sigurno. Pa ako Bog da sljedeću neku priliku, pa da pozborimo još koju o miru, ne bi li se zainteresovali i konačno zaiskali, pa i dobili i osjetili taj mir koji prevazilazi svaki um i koji nas čuva od svakoga nemira. Prošle nedjelje smo govorili o zajedničkom bolu, a tu terapiju predlaže sveti vladika Nikolaj u ovom čudesnom dijelu Dobrovoljci. Obećali smo da čim stigne da ćemo da ovo blago našeg oca Nikolaja podijelimo sa vama, braćom i sestrama. Nemojte da vas zbunjuje obim i tekst božanstvene liturgije nije velik obimom, ali je beskrajan dubinom, suštinom i dejstvima. Tako i djela vladike Nikolaja, velikog liturga, velikog svetitelja i učitelja, i možemo slobodno reći zajedno sa svetim apostolima, druga Hristovog. Sveti vladika Nikolaj, on vam je drug Boži, drug Hristov. To svaki onaj koji ga je čitao morao je da osjeti, jer takvu slobodu može da ima samo drug prema drugu, brat prema bratu, sin prema ocu. I zato je veliki blagoslov za naš narod da nema potrebe mi da se sad nešto bratimimo sa neprijateljima Božim i da tražimo prijatelja po svaku cijenu tamo gdje je neprijatelj, ogoljeni neprijatelj, nego ne plašujući se da priđemo svetim ocima, posebno svetom vladici Nikolaju, a preko njega i Ave Justine i svetom Savi, među našim narodom, najvećem prijatelju gospodnjem i neprijatelju svakog neprijatelja Božijeg, da priđemo, pa i sami da se osmjelimo i taj mir Hristov da primimo. Pa evo, večeras da dobijete svi ovo njegovo čudesno djelo Dobrovoljci, gdje otkriva neke osobenosti, mnogo grešnog, ali i krstonosnog srpskog naroda, ističući posebno ovu crkvu dobrovoljaca koji ne vole da im se mnogo zapovijeda, niti bilo šta nameće, pa ni vjera, ni mir, nego da im se fino ponudi i da im se ostavi na slobodu, odnosno na dobru volju da ga prime ili odbaci. Pa on ovdje otkriva da naš narod dobrom voljom kad primi, on ga primi, a ne voli da mu se nešto nameće ili prosto onako nekom zapoviješću gura i da se na taj način okiva. Voli tu slobodu Bogom danu da živi, nažalost, evo vidite i sami, i da zloupotrijebi, ali evo tu su nam sveti oci da nam otkriju šta mi to zapravo jesmo i koga mi to tražimo i kome pripadamo. Eto, još jednom hvala vam na ovako lijepom sabranju, hvala što dolazite, hvala što se okupljamo i ovako sabrani jedni druge i umirujemo, krijepimo, jedni drugima nadu ulivamo, a onda je uvijek tu i Gospod da nam pomogne, pa i na ovakav način, kroz svoje prisustvo koje se projavljuje ne samo kroz same svete tajne, nego i kroz porod svetotajinskog života naše crkve, a to su sveti oci i njihova sveta i mirom preispunjena djela. Među njima opet i opet ponavljamo djela svetog vladike Nikolaja zauzimaju zaista posebno mjesto. Zato da ih čuvamo, čitamo i mir iz njih ispijamo kao iz nekih slovesnih putiva.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje jeromonaha Rafaila Boljevića, igumana manastira Podmajine u Budvi, na temu Mirotvorac, koje je održao u nedjelju 1. oktobra 2017. godine u Podmajinskom manastiru. Bila je ovo emisija Katedra na talasima Radija Svetigora. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.